Doorsisi hokkaraan guutame kan sadarkaa addunyaatti gama marsariitiin gaazexeessotarratti oofamu kan ilaaleen tarkaanfii fudhachuu dhabuun daafoo hamaa hordofsiisa ka jedhan UNESCO'tti daayireektara waa'ee walabummaan yaada ofii ibsuu fi guddina miidiyaa Guy Berger gaazexeessonni hawaasa tajaajilaa kan jiranii fi yeroo odeeffannoon sobaa jirutti qoodi isaan gumaachan akkaan barbaachisaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Yakka hojjetameef itti gaafatamaan dhabamuun kun xumuraa akka godhatuuf yaadachiisuuf guyyaa sadarkaa addunyaatti tokkummaan mootummootaa ramade kibxatarratti walgahiin Berger gaggeessaa turan qaroomni gama diijitaal sodaa inni dubartootarratti uume kanneen imaammata baasan namoota siyaasaa fi dhaabbatoota oduu itti gaafatamoo ta'uu dhabuunsa akka xumura argatu gaafatee jira. Kanneen haasawaa dhageessan keessaa tokko gaazexeessituu biyya Kolombiyaa Jeanette Lima akka jetteetti loogiin saalaa dubartoota irratti gaggeeffamu sagalee dubartootaa ukkaamsuuf oola. Gaazexeessituu qorannaa gaggeessituuf falmituu mirga dubartootaa akka taate Limaan hojii gaggeessituu irratti qiyyaafachuudhaan bara 2000 hojii ishee irratti bobbaateetu jirtu butamtee humnaan gudeedamuu ishee of keessaa qaba wanni ishee irra ga'e. Kunis yakka dhiyeenya kana mootummaan itti gaafatamummaa itti fudhate ta'ee jira. Manni murtii Inter American jedhamu baatee onkoloolessa keessa qorannaa sirnaawaa gaggeessuu dhabarraa Kolombiyaan mirga liinaa haqaa fi akkasumas eegumsaaf qabdu cabsee jira jedheera. Gaazexeessummaa keessatti sagaleen dubartootaa barbaachisaa ta'uu dubbattee kunis addunyaa fi hawaasaalee moggaatti qoodaman walitti fidaa jetteetti. Garuu gama marsariitiin doorsisi gaggeeffamu gaazexeessota dubartii ta'anii fi dhimmaakkaan hamaa ta'an keessaa tokko jettee jirti. Gadi fageenyi rakkoo kanaa gabaasa UNESCO fi waaltaan sadarkaa addunyaa kan gaazexeessotaa baatii ebila keessa gaazexeessota dubartoota ta'an 901 biyyootii 125 keessatti qoratee dhiyeesseen barame. Kanneen keessaa harka 73 ka ta'an gama marsariitiin doorsisni akka irra ga'ee dubbatu miidhaa humnaan irra ga'uuf sodaachisu hokkara saalaa fi hokkara miseensota maatii irraan ga'uu fi doorsisuun kanneen beekamoo ta'an keessaati. Miidiyaan hawaasaa mufannaa hammeessuuf gargaara ka jedhan Berger miidhaan kun kan dhaqqabeefis dubartoota waan ta'aniifi jedhu. Kanneen miidhaa kana geessisan dubartoonni hojii gaazexeessummaa irratti bobba'uu hin qaban yaada jedhu qabu. Garee walaba ta'anii yaada ibsachuu akka kabajamuuf hundeeffameef hooggantuu ka ta'an Silvia Chokaro raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti doorsisi marsariitiirraa akka doorsisa kabirootti guddaa ta'een ilaalamu. Garuu dhugaan jiru doorsisi marsariitiin ta'u kun yaadaaf qaamaan kan namatti dhaga'amu ta'uusaati. Harki 20 immoo gama marsariitii qofaan otoo hin taane kallattiin hokkarri isaan mudateera. Garuu waajirri isaan hojjechiisu deeggarsa barbaachisu gochuu irraa hanqatee jira. Gaazexeessonni kun sodaa irratti gaggeeffamu aangawoota lafa hojiitti kan himan 4 keessaa harka 1 qofa yoo ta'an waan doorsisa sana irratti kakaasee jajjabees akka laalan itti himame. Khadijah Patel hooggantuu miidiyaa fi gulaaltuu gameettii gaazexaa Afrikaa kibbaa Mail Guardian jedhamanii turan ofii ishee fi gaazexeessota dubartoota ta'an kan isheen waliin hojjetan irratti gama marsariitiin doorsisi dhaqqabu humna nama dhabsiisaa jetteetti. Kana hanqisuuf tarkaanfiin kan barbaachisu ta'uu fi kunis imaammata mootummaa, balaaleffannaa uummataa, kan namoota siyaasaa, poolisoota dhimma kana ilaalaniif leenjii kennuu, miidiyaa hawaasaa fooyyessuuf attamitti doorsisa karaa marsariitiin dhaqqabu kan gabaasuun akkatti danda'amu sirreeffamuu qabaa jedhu.